Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen.
Ja, velkommen til Q&A i denne årets anden udgave. Mit navn det er Mikkel Andersen, og jeg er faktisk den eneste i studiet i dag. Og det vil jeg være den kommende halvanden måneds tid. Måske lidt mere. Det skyldes, at min ellers så trofaste medvært, Sverre Kvist, han er travlt beskæftiget med at jage svindlere fra programmet Svindlerjagt, der sendes på Kanal 5. Så jeg håber, at I kære lyttere vil tage til takke med mig her i den mellemværende periode. Dagens program det kommer til at handle om nye medier. Først der skal vi tale med to brugere af det alternative diskussionsforum, eller website, der hedder 4chan, som gang på gang har været i stand til at påvirke medier og sætte forskellige dagsordener, både på sociale medier og sågar også i de rigtige medier, selvom det ikke ligefrem er et sted, der er kendt af den bredere offentlighed. Dernæst så kommer redaktøren for magasinet Vice i studiet. Vice bliver stadig større på det danske mediemarked og har beskæftiget sig med at sætte en slags eller lave en del historier, der tager udgangspunkt i stærkt personlige oplysninger og en traditionel gonzo-journalistik, hvor journalisterne i høj grad bruger sig selv og deres egne erfaringer med både madvarer, rejser, stofmisbrug og alle mulige andre ting som en del af historien.
Dette er Radio 24/7.
Men først så skal jeg jo lige vende ugen, der gik her, og der kan man sige, den helt store historie, som vi står med, det er jo selvfølgelig, at Donald Trump muligvis, eller i hvert fald bliver beskyldt for at have beskæftiget sig med urinsex på et hotel i Moskva i 2013. Det fremgår af en rapport, som er blevet lækket på websitet BuzzFeed, som er sådan et clickbait-medie, som også beskæftiger sig med politik i forskelligt varierende omfang. Og der er, den her rapport, den er egentlig oprindeligt blevet udarbejdet af en tidligere ansat hos den engelske efterretningstjeneste MI6, og er blevet noget, som republikanerne under primærvalgene betalte for nogle af Donald Trumps fjender. Men efterfølgende så er den så både faldet i hænderne på demokraterne, og så også på de amerikanske efterretningstjenester. Og ideen med den her rapport, det skulle sådan set være at dokumentere, at russerne har kultiveret og støttet og bistået Donald Trump igennem en længere årrække med henblik på en eller anden måde at kunne få indflydelse på amerikansk politik. Det, man må sige, det er en meget, meget kulørt sag. Indtil videre så er den heller ikke blevet sådan dokumenteret fra andre kilder. Men ikke desto mindre, så er rapporten altså angiveligt blevet forelagt både Donald Trump og flere andre højtstående politikere i USA. Og sandsynligvis, eller det tyder på, at begrundelsen for det har været, jamen det er, at man ligesom skulle se, om hvorvidt, eller de skulle i hvert fald vide, hvad for nogle rygter, som det var, der cirkulerede. Men altså, om hvorvidt det faktisk holder vand, at tage en lille pointe lidt for langt, at en gruppe prostituerede skulle have tisset på en seng, som Obama-paret tidligere havde sovet på, mens Donald Trump opholdt sig i lokalet og hvad det hedder, russerne, de russiske efterretningstjenester, så simpelthen har optaget det her med henblik på efterretning. Jamen, det vil tiden utvivlsomt vise. En ting, som vi kommer ind på lidt senere, det er, at en gruppe brugere fra det website, der hedder 4chan, de hævder simpelthen, at den her historie med urineringen på Hotel Ritz i Moskva, det er noget, de tidligere har plantet som en fiktiv historie hos en modstander af Donald Trump. Om det er rigtigt eller ej, det vil tiden naturligvis også vise, men om ikke andet, så må man i hvert fald sige, at den nyhed også er blevet samlet op af flere større medier, hvilket lidt indikerer, at 4chan altså er et medie, som er lidt ud over det sædvanlige. Nu skal vi byde velkommen til QA's nye researcher, Kasper Risgaard, som har hjulpet lidt med at kigge på ugens helt store mediesag, og det er selvfølgelig licenshesten, som vi taler om. Johannes Langkildes kones hest, som er kommet til USA, og den har du virkelig, virkelig gravet dig dybt ned i. Og hvad er det, du kan fortælle os om den her muligvis unavngivende, muligvis navngivende hest?
Ja, altså Mikkel, det man kan sige om det, det er, at for at få hele historien med, så skal vi først tilbage i år 2000, hvor at Feline den 5. bliver født. En hest, der 7 år senere giver fødsel til Solsikke den 5. En hest, som så også i 2007 bliver købt af Sisse Langkilde, altså Johannes Langkildes kone, hvilket vi i en periode troede egentlig var den omtalte hest, der blev transporteret fra Danmark til USA i Washington. Og efter at ligesom har dykket endnu mere ned i det, så er der lige pludselig også dukket en anden hest op. En hest ved navn Pleasure, som Sisse Langkilde har lagt flere videoer ud af på sin egen private YouTube-kanal, hvor hun rider dressur på den her hest. Det skal jo også siges, at de omtalte heste før, også er dressurheste. Så man kunne også godt sige, at Sissel Langkildes fascination for heste også grunder meget i de her dressurheste. Men det, vi så har fundet ud af, det er jo så, at der er ikke tale om nogen af de tre førnævnte heste.
Nej, fordi vi troede jo i lang tid, at det faktisk var Solsikke. Solsikke var jo en oplagt kandidat på rigtig, rigtig mange måder.
Præcis. Altså, alderen passede nogenlunde. Vi har så efterfølgende fundet ud af, at den er skudt forbi med godt og vel 2 år aldersmæssigt. Men det giver god mening. Man køber en hest, og den vil man så gerne holde ved, og så tager man selvfølgelig også med til USA. Men der er så sket det, at Ekstrabladet er også kommet os i forkøbet, og har citeret en Wall Street Journal artikel, hvor at der er et meget, meget kort indskudt benævnelse af Sissel Langkildes hest, kaldet Jazz.
Så det er simpelthen Jazz?
Det er simpelthen Jazz.
Ja, og vi troede jo også en kort overgang faktisk, at Jazz kunne være Solsikke 5.
Ja, vi er nemlig...
Solsikke kunne være blevet omdøbt, så Solsikke simpelthen havde fået et nyt navn.
Præcis, men vi er simpelthen nået frem til, at Jazz i 2013 var godt og vel 5 år gammel, så det passer simpelthen ikke aldersmæssigt. Så der må simpelthen være tale om, at Solsikke den 5. enten stadig står i Danmark under Sisses ejerskab, eller også er blevet solgt videre efterfølgende, hvorefter Jazz er blevet købt, der så senere er kommet til USA.
Ja, altså vi kan sige, at dybest set har det jo været en vild rit, nærmest research-rit, som der har været gang i her på redaktionen, kan man sige, hvor vi så både har fundet ud af, at den tidligere omtalte Pleasure, men også Solsikke faktisk var blålys. Vi var altså meget sikre på det, vil jeg sige. Vi havde en god fornemmelse.
Præcis, altså vi troede jo næsten, at vi lige præcis vi havde den. Men det er først, da man tilbage, ja, det er, jeg kan citere det for Wall Street Journal selv her tilbage i den 1. oktober 2013, hvor de skriver, at de finder a 5-year-old gelding who arrived in July on a flight from Denmark. Jazz is a Danish warmblood trained in dressage.
Ja, vi har jo faktisk, du har jo gravet nogle websider frem, nogle amerikanske websider frem, hvor det også altså fremgår, at Sissel Langkilde har i konkurrencer reddet på en hest ved navn Jazz.
Lige præcis. Altså, vi har snakket om en turnering, der hedder PVA Ride for Life i kategorien Adult Amateur Dressage. Så det er noget dressur.
Adult Amateur, adult det er amateur. Faktisk en af mine yndlingsridningskategorier, hvis jeg skal være helt ærlig. Det har jeg altid tænkt, at
og der
kommer
kan jeg
til
sige,
dressur så.
Altså der kan jeg sige, der er du måske også en stor forkærlighed for Sisse, som placerede sig i 2015 på en anden plads og en tredje plads i Adult Amateur-kategorien.
Det synes jeg, det lyder på utrolig mange måder, både fascinerende og beundringsværdigt, vil jeg også sige. Det er helt sikkert. Men altså, vi kan jo så sige, hvor står vi så nu, altså i forhold til, fordi man kan sige, at nu har Ulrik Haagerup jo været ude faktisk at sige, at han beklagede, at Danmarks Radio havde betalt for de her 70.000 kroner, som det kostede at få licenshesten Jazz til USA.
Ja, altså først så havde vi jo både, altså så havde vi jo indholds, hvad hedder det, chefen, Sandy French, som var inde og simpelthen at sige, at der, man kunne ikke udtale sig om den her situation, fordi det var et kontraktligt forhold. Men så virker det lige pludselig til, at nu har det fået så meget medieopmærksomhed, at nu må de store kanoner simpelthen ind over, og så har Ulrik Haagerup så gået ind og sagt, det her det er en klar fejl. Og vel og mærket også pointeret, at det er ikke hestens skyld, og det er heller ikke Johannes Langkildes skyld, det er DR's skyld.
Det er DR's skyld. Men man står vel stadigvæk lidt i dilemma i forhold til hesten, fordi hesten er jo ikke alene i USA, men ved et eventuelt ophør af Johannes Langkildes korrespondentvirksomhed, hvor han skal tilbage igen, jamen hvad er det så egentlig?
Ja, det der jo egentlig er meget interessant, altså i det er jo det her med, at når man som korrespondent kommer til udlandet, så har du også oftest skrevet ind i kontrakt, at du har ligesom ret til at få transporteret møbler og lignende over. Og det er også under den her klausul i en kontrakt, kan man næsten gætte på, at Johannes Langkilde har fået lov til at transportere Jazz til USA. Men det der så også er normal kutyme, det er, at du får lov til at transportere den her hest tilbage igen.
Ja, det vil give god mening, tænker jeg. Altså, det er ligesom at kun at få transporteret et større pattedyr, som jo er bekosteligt, kan vi jo erfare, til udlandet, men ikke få det hjem igen. Det er jo lidt et dilemma, ikke?
Ja, præcis, fordi nu har Ulrik Haagerup gået ud og sagt meget klart, DR kommer ikke til at betale for Jazz hjemsendelse til Danmark. Så på en eller anden måde, så er den uskyldige hest, som vi har fået kontesteret fra Ulrik Haagerup selv, jo fanget i hele det her opgør mellem Johannes Langkilde og DR.
Ja, ja. Så altså spørgsmålet er simpelthen, altså kommer Jazz nogensinde hjem? Kommer han til at gå på de danske græsgange igen, eller er det Washington D.C. forever for Jazz?
Det jeg tror, vi må klappe hesten og så se tiden an.
Ja, og nu er vi de, hvad kan man sige, journalistisk, måske lidt uheldige sager, så synes jeg, en af de mere fascinerende, som jeg ellers også har faldet over, det er, at journalister, hvis redaktør Lars Bjørknes, han var igennem for et par uger siden, det er det her kritiske mediemagasin, som primært søger aktindsigt, og blandt andet har dokumenteret, at Ulrik Haagerup, han rejser med fly mellem København og Aarhus for, så vidt jeg husker, 150.000 kroner om året. Men de har så en ny sag, som de har dokumenteret, og det er, at Slagelse Kommune, de betalte Søren Kaster, altså den tidligere DR-vært, 150.000 kroner for at forberede et topmøde. Og det skal man forstås helt konkret, fordi det her møde, det skulle finde sted på toppen af Storebæltsbroen. Det skulle simpelthen være på en af pylonerne, hvor man så skulle have et møde. Det handler om fremtidens økonomiske udfordringer for Danmark, så vidt jeg husker, hvor du havde Søren Kaster, du havde Lars Løkke Rasmussen, og du havde så oppositionens leder Mette Frederiksen, der så simpelthen skulle stå herop på toppen af Danmark, rent bogstaveligt, og diskutere Danmarks fremtid. Det skete desværre aldrig, men Søren Kaster fik ikke desto mindre 150.000 kroner af Slagelse Kommune, som i øvrigt, det kan man læse meget mere om inde på journalister, der lige havde gennemført nogle omfattende nedskæringer. Jeg vil sige personligt, at jeg ked af, at det aldrig kom, det her topmøde, fordi det havde været virkelig fascinerende at se.
Jeg tror også, der er jo en eller anden form for poetisk skønhed over at lige præcis holde på Storebæltsbroen, for det er også det, man altid snakker om, hvor mange Storebæltsbroer vil vi kunne få ud af det her budget,
præcis,
for eksempel.
Præcis, ja. Absolut. Det er jo det, man kalder journalistenheder, hvor man kan sige, at alt, som pålidelige kilder vil vide, alt i journalistikens verden, enten kan omformes til antallet af fodboldbaner eller prisen for x antal storebæltsbroer. Jeg tror dog ikke, vi kommer helt i nærheden af en storebæltsbro for 150.000 kroner trods alt. Derudover så har vi Basil Hassan, hvis navn vi nu godt kan sige, Lars Hedegaards formodet attentatmand, som forsøgte at slå ham ihjel forklædt som postbud. Han fører igen til, eller sager relateret til ham, fører igen til mediemæssige kontroverser. Det drejer sig om, at Finn Rudaisky, som er borgerrepræsentationsmedlem i København for Dansk Folkeparti, han er blevet sigtet for at videreformidle fortrolige oplysninger efter straffelovens paragraf 152 styk 1, som handlede om noget vedrørende Basil Hassans familieforhold, som han havde fået kendskab til gennem sit politiske virke. Og det har også ført til, at to journalister fra Berlinske, de er også blevet sigtet for at viderebringe de her informationer. Og det er jo sådan lidt, det er jo lidt tricky, kan man sige. Tom Jensen, Berlinske chefredaktør, har været ude at sige, at han synes, det er lidt påfaldende, at man lige skyder budbringeren i den her sag. Men ikke desto mindre må man sige, at omtanken og den juridiske omtanke for Basil Hassans information er meget, meget stor. Også fordi man kan sige, at Jørgen Ramskov, som er kanalredaktør på Radio 24/7, den kanal, vi sidder på nu, han har altså også fået en bøde på 10.000 kroner for, at i et program på Radio 24/7, der kom man til at nævne navnet på Basil Hassan, som vi altså godt må sige nu, fordi navneforbuddet er blevet ophævet. Men det var før det var tilbage i januar sidste år. Og det har han så altså fået en bøde for 10.000 kroner for, at det blev nævnt her på kanalen som den øverst ansvarlige. Og så har vi sådan lige den sidste ting, det er, at BT, og der var vist flere andre end det, men i hvert fald BT, de delte en video af en mand, der var faldet i vandet i Gilleleje Havn, og den har du også kigget lidt på, Kasper?
Ja, altså jeg har jo set videoen, inden den blev taget ned. Altså det var den 8. januar klokken 8 om aftenen, der var videoen i hvert fald stadig online, hvor man kan se de her redningsmænd giver en mand på en havn, hvad hedder det, nødhjælp, altså hjertemassage og kunstigt åndedræt, og forsøger ligesom at genopleve ham, hvor han kort efter så bliver taget væk fra scenen, hvor at man må ind. I forhold til, hvor travlt redderne havde på det tidspunkt, så må han være erklæret død på tidspunktet. Og det, der er jo meget interessant, det er, at BT inden for de næste 12 timer, så vælger at tage den her video ned igen, uden at kommentere det på nogen som helst måde. Og så i stedet for bare tage et screendump fra videoen, som i øvrigt stadigvæk ligger til gennem på nyhedssejlet Local Eyes.
Ja, Local Eyes er sådan en slags, hvad kan man sige, indholdsleverandør til forskellige medier, hvor man har specialiseret sig i kriminalitetsstof og ulykker af forskellige art, hvor det virker lidt som, at det er rent gætværk fra min side, men at man altså sidder og holder øje med diverse politiradioer og andet, og så derefter simpelthen tager ud og på en gammel vending, simpelthen jagter ambulancer, og så filmer det. Men det, jeg synes, der er det påfaldende ved den her video, det er jo, at da jeg læste på Journalisthøjskolen i sin tid, var de en af de ting, vi fik banket ind i hovedet under, når vi havde mediejord, det var, at du filmede aldrig nogensinde, eller viste aldrig nogensinde billeder af ofre for tragiske hændelser. Og slet ikke uden deres samtykke, og man kan sige, eftersom den berørt i det her tilfælde er afgået ved døden siden da, så har han oplagt nok ikke kunne give noget samtykke, jeg tvivler på, selvom han ikke havde, at han havde haft lyst til det. Men altså, der må man sige, der har BT altså valgt ikke desto mindre bare at lægge det online. Det synes jeg er en pussy prioritering. Og jeg synes også, at det er pussy, at de ikke har valgt at fremsætte ændringer til det.
Altså det er jo meget det også det, der er med altså, netmedier. Det er, at du uden at det kan spores, nødvendigvis så kan du gå ind og simpelthen redigere sådan en artikel, og så hvis du har lavet en eller anden fejl, så inden at det måske bliver taget fat i andre medier, eller vores program for eksempel her, kan du jo fjerne alle dine spor i virkeligheden. Og det kunne jo godt tyde på, at det er det, som BT ved, at de har gjort her. Altså, det er ikke en specielt heldig sag for dem.
Mm. Nej, det vil se. I hvert fald de presseetiske regler siger direkte, at ofre for forbrydelser eller ulykker skal vises det størst mulige hensyn. Det samme gælder vidner og pårørende til de implicerede. Ved indsamling og formidling af billedmateriale herunder amatørbilleder skal der vises størst mulig hensynsfuldhed og takt.
Du lytter til Radio 24/7.
Onsdag holdt Donald Trump en pressekonference, som både tilhængere og modstandere af USA's kommende præsident nok er enige om, går over historien, om end af lidt forskellige grunde. Har afvist han rasende alle påstande i en lækket efterretningsrapport, indeholdende ubekræftede rygter om blandt andet pikant urinsex med russiske prostituerede. I den forbindelse rapporterede flere medier, at brugere på websitet 4chan, et anonymt diskussionsforum, hævdede at have opfundet påstanden om Trumps eskapader som forsøg på at udstille mediers godtroenhed og bias mod Trump. Om det er sandt eller ej, er umuligt at afgøre. Men når medier rapporterer, hvad anonyme mennesker på et mere eller mindre obskurt webforum skriver, så skyldes det, at 4chan ikke er et hvilket som helst sted. Websitet, der blev startet som et forum for japansk animation i 2003, har udviklet sig til et fokuspunkt for internetkultur og ikke mindst humor. Herfra er kommet trends som de såkaldte lolkatte, rickrolling, hvor uanede internetbrugere lokkes til at klikke på links til Rick Astley's sang Never Gonna Give You Up, ligesom sitets brugere vildt omredigerede Wikipedia-opslaget for den danske ø Lolland, af grunden som kender af internetlingo måske kan gætte. Men sitet er også blevet kendt for at opfinde fiktive trends, såsom friblødning, der var et forsøg på at latterliggøre feminister, men som ikke desto mindre blev overtaget af selv samme feminister, og for at være arnested for blandt andet den kontroversielle Anonymous-bevægelse. Og for at fortælle os lidt mere om det, så har jeg i dag fravalgt både eksperter og journalister, og i stedet inviteret to brugere af 4chan med. Så velkommen til dig, Mikkel Hvid Amstrup, og til Morten Frederiksen, som er med på en telefon. Velkommen til begge to.
Tak skal du have.
Jo, tak.
Først, Mikkel, kan du prøve at fortælle os, hvad er 4chan egentlig? Du har været online på 4chan de sidste 10 år eller sådan noget.
Ja, altså 4chan er jo et internetforum, og som du siger, så startede det som værende centreret omkring japansk anime. Men det har nu rigtig, rigtig mange forskellige boards, lige fra deres random board til et politisk board, til boards, der fokuserer på pornografisk materiale og videospil. Det helt centrale for alle de her boards, det er, at man er anonym. Og det ligger meget i 4chan-kulturen, at det her med anonym ligesom gør, at man har en eller anden højere grad af sandhed, fordi folk ikke prøver at agere mere politisk korrekt, end de egentlig er, og i stedet for på den måde ligesom siger, hvad de rigtig mener.
Hvad var det, der lukkede dig selv? Hvad var det, der fik dig til at starte med at opsøge et sted som 4chan?
Jamen altså, for mig, der var det tilbage i mine teenageår, og det var rigtig, rigtig meget noget med sådan internetkultur og Anonymous, og det var sådan lidt hemmeligt og lidt beskidt. Så derfor valgte jeg at være aktiv, og så har jeg så fortsat. Dengang var det rigtig meget på Bee, altså deres random board, hvor man...
Jeg skal lige sige til lytterne, at når vi siger boards, så betyder det sådan nogle separate underfora, der er dedikeret til forskellige emner. Altså der er, som du selv siger, der er nogen, der er dedikeret til både japansk animation og til pornografi og til politiske ukorrekte holdninger, som vi også kommer ind på lidt senere. Mm. Men du er bare fortsat.
Ja, dengang der var jeg rigtig, rigtig meget over på Bee. Og det var ligesom for sjov, at jeg var der. Og som man så har været der i længere og længere tid, så begynder man at gå ind i nogle af de andre forumer, hvor man måske har nogle interesser, man vil diskutere lidt mere seriøst. Så nu er jeg for eksempel meget aktiv på deres videospil og deres træningsforumer.
Okay. Morten, du har også været på hvad det hedder, 4chan et stykke tid, men det har mere været på det her deres det hedder Pol eller politisk incorrect debatforum. Kan du fortælle lidt om hvad var det der lukkede dig til?
Ja, men jeg tror det starter sådan stille og roligt med at at man først ligesom var på Reddit, et andet forum, der er nok lidt mere kendt. Men så fik man det her 4chan at vide af nogle venner, og så var man inde og kigge, og det virkede også, som Mikkel sagde, sådan interessant og lidt, sådan lidt forbudt. Og det virkede sådan lidt tillokkende på en måde. Og så tror jeg også, at jeg blev sådan mere politisk engageret og interesseret. Og det gjorde også, at POL, altså den politiske ukorrekte forum, virkede sådan ekstra interessant, fordi at de ligesom i forhold til det her terror, der kom mere og mere frem i Europa og flygtningekrisen, så begyndte det her borgerhold også ligesom at engagere sig mere i det, end det måske har gjort førhen.
Noget af det, altså jeg har kendt til det her, jeg har været online en frygtelig masse år, men jeg er gået hen og blevet rimelig gammel, så jeg har ikke været en del af sådan bordkulturen eller kendt til det i lang tid, men jeg kom ind over og begyndte at kigge på det igen, fordi jeg beskæftigede mig med den her alt-right-bevægelse. Og noget af det, som slog mig, både i forhold til POL, men også i forhold til 4chan generelt, det var, at det er meget, meget svært for gamle mennesker som mig faktisk at komme ind i den her sprogbrug, som er på sitet. Og der vil man måske høre dig, Mikkel, hvad er det? Altså, er der en bestemt subkulturel ting, som er...
Ja, helt klart. Altså, det er faktisk ikke meningen, at folk skal komme til. Altså, vi vil ikke have nye folk på 4chan. Altså, meget af den her... man poster bevidst ting, der er virkelig, virkelig offensive, altså særligt på bie, og bruger rigtig meget internt lingo. Og det er også en eller anden idé om, altså man vil ikke have mainstream folk ind. Man vil ikke have folk, der ikke er med i den her subkultur. Altså rigtig mange af de folk, jeg kender fra 4chan, er måske altså ikke lige en del af den her mainstream kultur ude i hverdagen. Og 4chan er rigtig meget deres sted at være alene. Og der er ikke nogen interesse i, at det skal blive en mainstream ting, hvor folk skal kunne komme ind.
Men alligevel så har det jo den her evne til, som jeg også sagde lidt om i oplægget, at den her vilje til at injicere memer, som man jo kalder det, eller forskellige former for pranks i den større mainstream-kultur. Jeg ved ikke, Morten, kan du prøve at beskrive lidt om, hvad er det, der gør, at man har den her interesse i at kunne offensivt at gå ud og påvirke andre medier og populære kulturen generelt?
Jeg tror, altså... Det drejer sig først og fremmest om, at det meste af det sker i USA, hvor generelt udviklingen er et par år foran os, som det har været stort set altid. Og der kan man sige i hvert fald, social justice warriors, altså de her sociale rettighedskæmpere, som er meget fremme derovre, og som også man kan også se i forhold til deres mainstream-medier, at det er det narrativ, der ligesom bliver skubbet frem. I hvert fald POL ligesom prøver at, jeg vil ikke sige bekæmpe det som sådan, men i hvert fald at give dem noget modstand, og så det ikke bare er alt det, der dominerer. Og netop også det her, som Mille kom ind på, at 4chan vil ikke have nye ind, dem som de kalder normis, altså helt almindelige folk. De vil have folk ind, som allerede forstår lingoen og ved, hvad det drejer sig om.
Men altså, jeg tænker lidt på, hvordan kan man så gå ud og så altså vælge og aktivt gå ud ligesom og trolle, som man vel kalder det, og altså lave de her forskellige memer i forhold til friblødning og hele Anonymous-bevægelsen, for det virker jo meget offensivt. Altså, er det sådan en slags lukket kult, der alligevel sætter sig for at hvad kan man sige, gå ud og bag kulisserne og påvirke mainstream-kulturen?
Ja, både og. Altså, jeg tænker faktisk, hvis vi lige kan hive South Park ind ret hurtigt. Den nyeste sæson rammer faktisk meget godt af, hvad det sådan drejer sig om. Jeg ved ikke, om lytterne kender til South Park, men det er jo sådan amerikansk tv-show a la Simpsons, hvor de så for nylig er begyndt at gøre det sådan meget aktuelt. Og her har de så netop med hacker og Danmark også med faktisk. Men der har de netop det her med, at om de gør det for the lols, altså om man gør det for sjovt, eller om der er nogen, der gør det med et politisk øjesmed i tankerne. Og det kan man jo så diskutere, om det netop er, at folk gør det for at pisse nogen af, eller om nogen gør det for at ligesom have noget i sigte længere fremme.
Der tænker jeg lidt på Mikkel, altså da jeg sådan kendte det til tidligere, der virkede det som sådan et, hvad kan man sige, altså folk var selvfølgelig interesserede i at trolle og lave sjov med alle mulige ting, men de virkede som et relativt, som jeg husker det i hvert fald, sådan lidt politisk neutralt board, eller i hvert fald ikke udtalt højere end tiden, men der virker det som om, at der er kommet sådan en tendens i løbet af de sidste måske 5-6 år,
Og det ved jeg ikke, altså du har været der længe. Er det noget, du kan ikke genkende til?
Ja, helt klart. Altså dengang vi startede med politisk aktivisme på 4chan, der var det jo mod sådan nogle bevægelser som for eksempel Scientology. Og man havde generelt en eller anden idé om, at man prøvede at gøre noget mod folk, som, man, som ligesom alle i samfundet var enige om, måske ikke lige var de bedste personer. Så var der sådan en hel masse med, om man skulle gøre det for the lulz, altså gøre det for sjov. Og nogle andre, som man kaldte moral facts, der ligesom mente, at det skulle ligesom mere være noget, man gjorde for at skabe et eller andet godt i samfundet. I løbet af de sidste par år, der er sket rigtig, rigtig meget med, at 4chan er blevet udstillet i medierne. Blandt andet var det her store læk af nøgenbilleder, som blev lækket på 4chan, og hvor der bagefter kom en hjemmeside op, der hed Emma, You're Next, angående Emma Watson, som på det tidspunkt lige havde holdt en tale i FN omkring He for She, som var sådan en kampagne for mænd, der skulle hjælpe kvindekampen. Og 4chan fik rigtig, rigtig meget sådan skyld for, at man ville lægge de her nøgenbilleder af Emma, som man påstod, man havde. Og efter det, så fandt man så sidst ud af, at den her hjemmeside faktisk var lavet af nogle folk, der var imod 4chan. Og hele pointen med, at den var blevet lagt op og udgivet som noget 4chan, ligesom vel, mere var for at diskreditere 4chan. I forbindelse med det, så kom der sådan en kæmpestor kamp mellem 4chan og særligt feminister. Fordi 4chan ligesom følte, at de var blevet falsk anklaget af de her folk. Og det har jo hjulpet til at skubbe dem mere til højre. Generelt så tror jeg også, altså man kan ikke kun kigge på historien i det, der er også helt fundamentalt en forskel i, hvordan den identitetspolitiske venstrefløj og hvordan 4chan ser verden. Ifølge 4chan, så er der sådan, altså der er en sandhed, hvor i, altså ifølge den identitetspolitiske fløj, der er sandheden mere noget, vi skaber sådan i fællesskab. 4chan kan ikke se ord som værende onde. 4chan mener, at alle skal kunne udtale sig på den måde, de vil, og det er meget i strid med den her venstrefløj, og det har selvfølgelig gjort, at de er blevet skubbet mere og mere væk fra dem.
Er det, altså, Morten, er det noget af det, som du kan genkende, altså nu du har hængt ud på Pol? Altså, fordi jeg synes jo, noget af det, som egentlig var både fascinerende, men også lidt syret, det var at se, altså, fordi da jeg sådan begyndte at kigge lidt på det igen, så kunne jeg se, at altså, der er jo nazisme og antisemitisme over det hele derinde, og det er jo ikke, det siger jeg ikke polemisk som en del af mainstream media, men det, sådan er det jo. Og jeg troede egentlig, at folk var sådan lidt ironiske, men man kan jo se, at der faktisk er en hel masse, som faktisk i nogen udstrækning, måske ikke alle, men der er i hvert fald en del af, som mener det her. Kan du genkende, at der er foregået den her radikalisering, eller hvad tænker du?
Ja, nu har jeg jo ikke været alt for mange år på det, men jo, jeg kan godt ikke genkende til det. Altså, der er også nogle gange nogle tråde derinde, hvor der er, at man diskuterer nationalsocialisme, og der er der også Hitler-memes, for at sige det på den måde. Men jo, altså, der er der, jeg tror helt klart, og det er også det, som Mikkel kom ind på, det der med, at social justice warrior og venstrefløjen generelt gerne vil ligesom styre ytringsfriheden på en måde, hvor det er, at man ikke må ramme visse grupper, som oftest tilgodeses hos venstrefløjen, altså f.eks. i LGBT og menneskerne og dem, altså folk, der er homoseksuelle, og man ikke må beskylde dem, og så netop som, at 4chan har ikke noget definitivt narrativ, udover at de vil beskytte ytringsfriheden.
Ja, altså jeg tænker jo lidt, altså den her, altså det er jo på en eller anden måde blevet som en sådan slags kollektivt hive mind, der fungerer som, jeg vil ikke sige et medie, men i hvert fald på en eller anden måde får nogle memer distribueret langt ud over platformen. Altså kan man sige, at der er tale om en alternativ ungdomskultur, som via anonymiteten er organiseret omkring nogle, hvad kan man kalde det, politisk ukorrekte ting her, eller hvordan, Mikkel?
Det er svært at sige, ikke? Fordi de her memes, de er jo ikke en del af en alternativ ungdomskultur. Altså hvis du spørger mig, så er de simpelthen en del af mainstream ungdomskulturen. Altså det er meget, meget få folk, jeg kan snakke med på min alder, eller årene lige lidt yngre eller ældre end mig, som ikke ved, hvad et meme er, og som ikke kender sådan stort set dem alle. På 4chan har man så en anden politisk holdning, man gør det til en anden kultur.
Mm.
Ej, det tror jeg ikke. Altså det,
ja, jeg tror måske, jeg tænker mere specifikt på det her opgør med social justice warriors og med, hvad kan man sige, den måske mere mainstream ungdomskultur, eller hvor man kan sige, traditionelt plejer det jo at være, altså ungdommen plejer at være venstreorienteret, ikke? Sådan er det jo, det må man sige, det var i hvert fald dengang jeg var
jeg var teenager, der var vi alle sammen mega røde og holdt Operation Dagsværk og alt muligt andet, ikke? Og det var sådan ligesom sådan, man gjorde på det her tidspunkt. Og der synes jeg, det er ret interessant at se folk, som er sådan kulturelt kompetente, tydeligvis har styr på populærkulturens udtryk for mig, styr på moderne mediekommunikation, men som faktisk er meget, sådan, hvad kan man sige, borgerlige i en eller anden ting. Og der tænker jeg lidt på, om anonymiteten er noget, der spiller en rolle her, eller...
Jamen altså, 4chan har jo det her rygte, de godt selv kan lide at hæve det med, at vi er internettets underbevidsthed. Altså, at det egentlig er det, som alle folk tænker, men de tør bare ikke rigtig sige det, og vi er anonyme, så derfor så siger vi det. Altså ja, det er helt klart en stor bevægelse, som er altså hverken venstreorienteret, de er meget, meget stærk opposition til venstre, men heller ikke traditionelt højreorienteret. Altså, som Morten sagde, så er det rigtigt, det er rigtig stort i USA, 4chan, og de traditionelle højreorienterede værdier i USA, som for eksempel religion, hader 4chan jo. Altså hvis du siger, du er religiøs på 4chan, så bliver du jo gjort til grin. Så de er jo højreorienterede, men det er ikke den traditionelle højrefløj, vel? Altså det er den her alt-right-bevægelse. Så ja.
Ja. Jeg tænker, Morten, kan du som sådan ligesom en, der kender Polen, kan du prøve at give os altså, den her baggrunden for den her altså Peppe-figur, som har været den her frø, som har figureret rigtig meget i, hvad det hedder, Donald Trumps støtter, og jo normalt tilskrives 4chan. Hvad er baggrunden for den her grønne frø, der pludselig er blevet brugt i alle mulige sammenhænge?
Hvis jeg husker rigtigt, så startede du ud egentlig bare så sådan en tegnefilmsfigur, og så var der nogen på 4chan, der fandt den, og så har de så brugt den siden da. Og så er den jo så mere og mere blevet brugt i forskellige instanser i forhold til i hvert fald det amerikanske valg, at den jo kommer meget frem, hvor Hillary også i tale satte Peppe. Og at Peppe the Frog jo også er blevet kategoriseret som et hadsymbol på linje med svastikaet, altså hagekorset. Så ja, Peppe han, igen, det er det der, som vi talte om i starten, at 4chan vil helst ikke have, at der er normis inde på bordet, og vil heller ikke have, at deres memes bliver sådan mainstream, der var her for... Jeg tror, det er halvanden års tid siden, var der en intern joke inde på 4chan med, at man skulle sælge sine Peppe memes, fordi at normies havde fået fat i Peppe memes, og derfor faldt værdien af Peppe memes.
Så. Er det også der begrebet, det her, fordi det har jeg har virkelig prøvet at læse op på det her, men er det også derfor begrebet rare Peppe kommer, at der simpelthen er sjældne Pepper, ja. den fanger jeg ikke. Altså, der sidder jeg bare og føler mig mega gammel. Altså, er det simpelthen, fordi der er nogen, der er mindre værd, eller mere værd, fordi de simpelthen er ekstra sjældne, fordi normierne ikke har fået fat i dem endnu?
Ja, lige præcis.
Okay.
Det er der, det kommer fra, at du har ingen rare Pepper per tusinde post eller noget, den dur. Så ja, der er folk, der laver forskellige memes, og så putter de Pepper ind, og det var det, der har været med, at Donald Trump også har fået sin egen Peppe, hvor der han står bag pulten som amerikansk præsident.
Som han selv retweetet tilbage i august, hvis jeg husker, eller oktober, det kan jeg ikke huske, men han retweetede den vist selv, gjorde han ikke det?
Jo, det gjorde han. Det gjorde han. Og han har vist også retweetet en anden en, hvor det er, at efter Hillary's tale om Basket of the Probables, ellers var det hans søn, hvis jeg husker korrekt, hvor det også havde taget den der film med de Expendables, og så havde lavet det om til Peppe memes.
Men der er jo noget, altså der er jo noget på en eller anden fascinerende over, at noget, som er hvad kan man sige, et relativt obskurt, ironisk fænomen blandt en undergrundskultur, lige pludselig kan gå hen og blive behandlet ekstremt seriøst af en præsidentkandidat. Altså det er, siger vel et eller andet om den kulturelle indflydelse, som 4chan egentlig har fået, hvilket vil være ret syre, når man kigger, hvis man går ind på selve site, det ligner jo noget, der er kodet af en eller anden 16-årig i 1983 eller sådan et eller andet, måske lidt senere, men ikke desto mindre. Det er jo ret vildt, Mikkel.
Ja, så altså helt klart, der er en kæmpe stor indflydelse for 4chan, og 4chan har været rigtig, rigtig aktiv i internetkultur i rigtig mange år. Der er den her joke omkring, at mange af de andre sider, der ligesom poster memes på internettet, i virkeligheden bare reposter fra andre sider, og i sidste ende, så kommer meget af det her original content fra 4chan. Altså så helt klart, der er rigtig meget internetkultur, der bliver skabt der. Før blev der nævnt noget med Hillary Clinton og hendes Basket of Deplorables, som var et super kendt citat, som hun fyrede af her under valgkampen. Og jeg tror, det rigtig, rigtig meget understreger det, jeg snakkede om før. Altså, at den her ligesom venstrefløj, særligt den identitetspolitiske venstrefløj, og særligt i USA, har ligesom en tendens til at skubbe de her folk rigtig, rigtig meget fra sig. Og det er ikke kun Hillary Clinton. Altså, det er en hel masse bevægelser. Det er måske ikke så slemt i Danmark, men man ser det særligt i USA, hvor man ligesom udtaler sig om de her folk, som rigtig meget finder sammen på 4chan og nægter at høre til deres argumenter. Og det er jo fint nok. Altså, mange af de argumenter er rigtig, rigtig syge. Men det gør bare også, at de nok ikke ligefrem kommer over og møder venstrefløjen. Og hvis man nægter at debattere med dem, så bliver de længere ud på højrefløjen. Det er klart, fordi de eneste, der så gider at debattere med dem, det er de andre folk.
Mm.
Og, altså ja, det gør bare, at de kommer længere og længere ud.
Ja, altså jeg synes jo noget af det, som jeg egentlig synes, der er fascinerende ved 4chan, er også, hvordan man ligesom kan tage og omdefinere forskellige begreber i den offentlige bevidsthed. Der slog det mig lidt, da jeg sad og så, ikke fordi jeg tror, at Donald Trump han hænger ud på 4chan, men det slog mig som noget, der var ret interessant ved den pressekonference, han havde i går. Altså, der tog han det her begreb fake news, som egentlig har været et angrebspunkt, altså brugt af særligt, man kan sige, den traditionelle medieverden, om rettet mod etablerede medier, og så brugte han det faktisk i stedet for som værende noget, som de etablerede medier bragt frem. Og den her form for, jeg tror, man kalder det culture jamming, eller noget i den stil på 4chan, det virker som noget af det, man også er ret dygtig til.
Ja, altså helt klart, det er sådan en remix-kultur, som man kalder det, ikke? Altså hvor man tager kulturelle symboler og sætter dem ind i en ny kontekst og drejer rundt på dem, ikke? Altså Rick Astley's Rickroll, som jo var en hit sang fra 80'erne, det blev lige pludselig noget helt nyt. Det blev en ting, man drillede folk med, ikke? Gav dem et eller andet link og sagde, ej, har I set Half-Life 3 endelig kommet ud? Så når folk klikker på det, så er det en Rick Astley sang, ikke?
Og med denne rare tanke om Rick Astley's kendte Never Gonna Give You Up fra 1987, så vil jeg sige tak til dig, Mikkel Hvide Amstrup, og til dig, Morten Frederiksen.
Du lytter til Radio 24/7.
Min næste gæst er redaktør på, hvad der egentlig startede som et canadisk punkmagasin i Montreal i midten af 90'erne. I dag opererer de over 30 forskellige lande med både tv, et pladeselskab og et forlag. Der er tale om multimedienetværket Vice, hvor du er chefredaktør på den danske afdeling Benjamin Kyrstein. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvad er det først? Hvad er det Vice kan, som andre medier ikke kan?
Jamen, jeg tror, at det vi kan, det er at fortælle historier først og fremmest. Det er vores allerfineste, hvad skal man sige, ting her i verden, eller det vi sætter allerhøjest i verden, det er at fortælle gode historier. Det tror jeg, alle journalister dybest set er født til, men der er nogle forskellige ting i den mediestruktur, vi har i dag, der gør, at man har fokus på nogle andre ting måske, og få nogle hurtige kliks, og hvordan man egentlig tjener penge. Ikke? Og vi har friheden, fordi vi tjener vores penge på en lidt anden måde, til at koncentrere os om det, vi er sat i verden for, og det er at fortælle gode historier.
Og hvordan I tjener jeres penge, det kommer vi lidt ind på senere, men altså for folk, der ikke kender Vice, så kan jeg jo lige prøve at komme med et par rubrikker eller overskrifter, som man kan finde inde på jeres hjemmeside. Der er for eksempel en, der hedder "Vær at vide, inden du tager svampe". Sådan er det at være i en støttegruppe for meth-afhængige. "Vær at vide, inden du begynder på snus", eller "Sådan fik en tatovering på min kusse mig til at slappe af under sex". Og man må jo sige, jeg skriver jo også for Berlingske af og til, når jeg ikke står her i studiet. Og der må jeg sige, at vi er nok svært ved at slippe afsted med den slags rubrikker her. Så det virker som om, I ligesom inddrager både journalisterne på en lidt anden måde, end hvad man ellers er vant til. Hvad er det for nogle overvejelser, der ligger bagved?
Ja, men først vil jeg lige svare på den første del der. Det er rigtigt, det er rubrikker, vi har haft, og det er gode historier, særskilt alle de historier, du nævner der. Vi bliver indimellem beskyldt for at være sensationssøgende og lave rubrikker, som er strammet af det, man populært kalder clickbait. Det der er, nu ved jeg ikke, om du har haft tid til at læse de her artikler, men hvis du læser dem, så er der substans i hver enkelt artikel. Det er i hvert fald det, vi tilstræber hver gang. Nogle gange lykkes vi bedre end andre, og sådan er det på alle medier. Men vi tager de forskellige stofområder nu, der var en del af de ting, du remser op her, som handler om stoffer. Det er et vigtigt stofområde for os, som vi forsøger at behandle bredt. Ja, stofområdet. Som vi forsøger at behandle bredt, fordi det er noget, der betyder rigtig meget blandt de brugere, vi har. Så det er nemt at finde den her type rubrikker. Du kan også gå ind på Kristi Dagblad og finde rigtig mange rubrikker om et emne, som er vigtigt for dem. Så det er bare for lige at slå en krølle rundt om det. Vi laver også ting om, for nylig var en af vores mest populære historie er et interview med en præst i Folkekirken. Vi har lavet noget om dagpengereformen for nylig, som er rigtig populært. Og så skulle lige genopfriske mig på det andet spørgsmål.
Jamen altså, jeg vil sige, jamen, det er helt rigtigt. Altså, jeg læser faktisk, I har et undersite, der hedder Munchies, som handler meget om mad, og det er vinklet på samme personlige måde, sådan gjorde jeg et eller andet, eller sådan laver du en bestemt form for mad. Jeg vil sige, der er jo prisværdig dækning for jeres rubrikker i indholdet. Det er ikke clickbait, det her. Man kan sige, at I har delt det op i jeres website op i, hvad det hedder, 6 underafdelinger. Politik, underholdning, LGBTQ, som er homoseksuelle ting, eller queer-stof. Stoffer, holdninger, not safe for work, altså det vil sige ting, der kan være lidt uartige eller muligvis brutale, og så fotos. Men det, jeg spurgte om, det var det her med, at I ligesom bruger journalisten meget, meget proaktivt. Journalistens karakter er jo selv til stede i alle jeres artikler. Jeg fik jo altid at vide det her med, at man må ikke sige jeg for meget, hvis man læser op på Journalisthøjskolen. Ikke? Men det er jo tydeligvis noget, som I har taget et aktivt opgør med. Hvordan kan det være?
Jamen det er det, fordi at det virker, og det... I den generation, som jeg lige kan snige mig med ind i, som er generation Y, eller det, der amerikanerne kalder for millennials, det er dem, der i dag er cirka 18-34 år. Vi er vokset op med, at vi kommunikerer en til en. Og det er en helt naturlig måde. Jeg går ud fra, at du selv er på Facebook og på Instagram og på Twitter og alle mulige andre sociale medier, hvor vi kommunikerer meget direkte. Og det er den metode, der fungerer, men det er egentlig mere et formgreb. Og når du siger, at journalisten er aktiv alle vores artikler, så bliver jeg nødt til at være lidt kedelig og sige, det er sådan set ikke tilfældet. Det er det ofte, og det er det, hvis det virker. Vi har et princip, der hedder, at hvis det gør historien bedre, at journalisten deltager aktivt i historien, jamen så er det ikke sådan, at fordi at nogen har sagt til os på Journalisterskolen, at det må man ikke, så lader vi være med det. Men en historie skal altid kunne stå for sig selv, uden at journalisten er en del af det. Det må aldrig være en historie kun om journalisten. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, helt sikkert. Men der ligger vel også et slags mere eller mindre eksplicit opgør med den her sådan klassiske tilstræbte objektivitet, hvor man kan sige, at journalisten ligesom agerer en slags, hvad kan man sige, neutral formidler, altså der bare kanaliserer virkeligheden ind gennem sine øjne og så ud gennem sine fingre til læseren, ikke?
Det er klart, at det gør der selvfølgelig, men det er også en... Det er naivt at forestille sig, at en journalist ikke har holdninger, og at en journalist ikke er et menneske, som er præget. Så vi ser ikke et modsætningsforhold mellem at lave saglig og, hvad skal man sige, lødig journalistik på de stofområder, som er vigtige for os. Og så at journalisten deltager aktivt i det og bekender kulør i et vist omfang. Men det er jo ikke, håber jeg i hvert fald, det må brugerne ligesom afgøre, og det må andre afgøre. Men vi forsøger hele tiden at fortælle sande historier ude fra virkeligheden.
Men ligger der, fordi det, du siger selv, at du lige kan snitte ind under millennials begreb, jeg er vist blevet for gammel til det desværre, men altså, kan man sige, ligger der en implicit forskel i opfattelsen af, hvad journalistik kan, og hvad man bør gøre med den, ikke? Fordi man kan sige, for mange over, hvis jeg skulle være grov over 50, vi jo måske sidde og tænke, hold da op, det er godt nok noget kulørt noget, I er gang i her.
Jamen det gør de, men min erfaring er i hvert fald, at når jeg så tvinger eller sådan opfordrer dem her over 50 til at læse eksempler på noget af det, vi laver, så kommer de sådan set tilbage og kan godt forstå det. Hvis de kun ser rubrikkerne, ja, så er den opfattelse eller den reaktion, man ofte får, at det er for meget. Men altså, hvis man skal være helt ærlig og sådan se lidt tilbage i tiden, så har ungdommen altid været for meget, og nu er vi så eksponent for de unge i den tid, vi lever i nu, og så er det os, der er for meget. Det har jeg det fint med. Altså, verden er et skønt sted, og der er meget mere mellem himmel og jord, end der er plads til i Berlingeren og i Kristeligt Dagblad. Og det vil vi gerne være platform for, at få nogle af de stemmer frem, som er relevante, belyser nogle af de problematikker, der er relevante for unge mennesker i Danmark.
Hvad var det der selv? Fordi du kommer jo sådan fra en egentlig traditionel journalistisk baggrund, som jeg kan se uddannet fotojournalist fra Journalisthøjskolen også, og har været rundt omkring i Medie Danmark i lang tid. Hvad var det, der tænkte, jeg skal over være vejsmand i stedet for?
Ja, en lille parentes. Jeg har faktisk aldrig været på Journalisthøjskolen, men det er så bare en lille krølle. Men det,
oh,
det,
ja,
det skal... Det,
efter min,
ja, du må lige gøre researchen bedre. Jeg synes, Vejs var rigtig spændende, da jeg fik tilbudt jobbet om at komme ind og være med til at bygge Vejs op i Danmark. Fordi at de klassiske medier holder jeg meget af, og jeg har, som du selv nævner, haft en karriere i de mere klassiske nyhedsmedier. Og jeg synes, de har en stor eksistensberettigelse, men jeg oplevede også, at den måde, man lavede journalistik på, ikke appellerede dybest set til mig selv. Altså, jeg havde ikke meget lyst til at dykke ned i meget af den journalistik, der blev lavet, og jeg kunne se, at Vejs formåede ude i resten af verden at lave historier om emner, der var relevante for mig, og formulere eller formidle dem på en måde, som gjorde, at jeg havde lyst til at dykke ned i dem. Og det synes jeg var en spændende udfordring at se, om vi kunne lykkes med det i Danmark også.
Altså man kan sige, I definerer jer jo også som et medienetværk, mere eller mindre, i stedet for et hvad kan man sige, traditionelt skrevet medie. I har også haft dokumentarer, blandt andet en meget omtalt en om Islamisk Stat, som var så godt nok lavet af Vice USA, tror jeg, men som virkelig var dagsordenssættende igennem lang tid. Altså den her flermedialitet, er det noget, som man kan sige, at I ligesom, altså at I har fuldstændig droppet det klassiske, så den gamle publicistiske ting, nu lavede et magasin og sådan?
Nej, altså vi startede, som du selv nævnte i indledningen, som et printmagasin i Canada i 1994, og vi har stadigvæk printmagasinet, men det vi kalder os i daglig tale, med sådan en, i en skoletale i hvert fald, det er, at vi er platformsagnostikere. Og det synes jeg er rigtigt, og det er egentlig også noget af det, jeg led under i det gamle mediebillede, at man var så fokuseret på platform. Jeg var på Ekstrabladet i en årrække, hvor det hele handlede om printavisen, fordi det var der, man tabte pengene. Det var en fortalelse. Det er det, man gør i dag. Det var der, man tjente pengene dengang. Ikke? Sidenhen var jeg på TV2, hvor alt var fokuseret på 19-nyhederne om aftenen. Altså alt indhold blev tænkt og skabt, og budgetterne var ligesom der. Den virkelighed lever vi ikke i, fordi jo, vi har stadigvæk printmagasinet, men vi udkommer lige så gerne på Facebook eller på YouTube eller på vores eget website. Cirka 80% af vores brugere kommer i dag ind via Facebook, og det gør de, fordi at vi gør vores indhold, eller vi stiller vores indhold til rådighed på Facebook og gør rigtig meget ud af at gøre det appetitligt, hvis du vil kalde det, for at få folk ind og bruge vores indhold. Vi er jo journalister, fordi vi gerne vil fortælle historier, fordi vi har noget, vi gerne vil fortælle verden på en eller anden måde. Og så nytter det ikke noget, at man gemmer det hele hen på en platform, hvor ingen rigtig har lyst til at komme. Så det er den store forskel, og det er der, hvor Vice helt klart har en fordel i forhold til mange af dem, som stadigvæk sidder fast i en gammel forretningsmodel, hvor de skal tjene penge på deres kerneprodukt på en platform, hvor brugerne forsvinder fra.
Men det, jeg så sidder og tænker på, at mange af kollegerne rundt omkring i den traditionelle journalistiske branche, i fald nogen af dem skulle lytte med, måske kunne overveje, jamen det er, jamen, hvordan fungerer det så? Har I knækket koden til, hvordan du faktisk får indtægter? Og, fordi jeg sidder og tænker, at det man får ind ved at lægge noget op på YouTube, er vel relativt beskedent i forhold til at have fastansatte journalister, eller i hvert fald bare have en redaktion, ikke?
Jo, vi har som medie de samme udfordringer, som resten af det etablerede mediebillede har. Altså, det er jo ikke unikt for nogen som helst, eller alle, som har en lille smule indsigt i, hvad der sker lige nu, ved, at annoncekronerne forsvinder, fordi de går til Facebook, og de går til Google primært. Og det sker for så vidt også for os, men vores forretningsmodel er lidt bredere. Vi er både et medie, og ved siden af det fungerer vi som et reklamebureau. Det kan man sige, at det har medier muligvis altid gjort i et eller andet omfang. Altså man har haft en annonceafdeling, som har skabt indhold til kommercielle partnere, som man har puttet ind i sin avis eller ind på sin tv-kanal. Vi har måske bare forfinet det produkt i virkeligheden, og så har vi gjort det på en mere nutidig måde, hvor hvad skal man sige, at de kommercielle partnere ser en fordel i at komme til os og få os til at skabe det.
Men jeres reklamebureau Virtue, altså kan man sige, er det jeres sådan, hvad kan man sige, indtægtsgivende ben på den her måde? Er det ligesom, man kan sige, i gamle dage, så var der altid det her med, at man drev forretning for at lave avis og så videre. Men altså, driver I reklamebureau for at lave Vice?
Altså, jeg er ikke involveret i den kommercielle del af Vice-forretningen, så det kan jeg ikke sådan svare dig detaljeret på, men man kan sige, vi kunne godt kun være et reklamebureau eller kun være et medie, og det ville sikkert være en udfordring begge dele, ikke? Men det der med, at vi er begge dele på samme tid, det er vi ikke sådan, at altså, jeg har kun med journalistik at gøre, så på den måde har jeg ikke noget med reklameforretning at gøre. Men det med, at vi er begge dele på samme tid, gør, at vi har flere indtægtskilder, så vi ikke er afhængige af kun at skulle tjene penge på vores journalistik, eller kun at skulle tjene penge på vores reklamevirksomhed. Og det er der en synergieffekt i, som gør, at vi trives relativt godt.
I forhold til hvad kan man sige, altså politiske holdninger, så er det jo ikke sådan, at I har lederskribenter eller noget i den stil, men man kan sige, det virker jo lidt som om, at I er en del af sådan en, hvad kan man sige, bredt betragtet, progressiv, lidt venstreorienteret kultur. Hvis man kigger på jeres indhold i en eller anden, altså I prioriterer modkulturelle strømninger højt, der har været artikler, som kritiserer racisme i forskellige grader, og jeg kan også se, at det er LGBTQ, altså queer og homoseksualitet, emner også er noget, som ligger højt. Hvordan er jeres selvopfattelse i den her henseende?
Jamen, jeg ser os ikke som et politisk medie som sådan, og du har ret i, at vi er progressive, og det vil vi gerne være, men det er sådan set fordi, at det er sådan, vi ser verden. Altså, vores journalistik tager meget udgangspunkt i, hvad vi selv interesserer os for. Det er redaktionen, som har den opgave at have fingrene ned i mulden ude i samfundet, komme til nok fester, gå på nok barer, gå til nok middagsselskaber, have en eller anden fornemmelse for, hvad der rører sig ude i samfundet, og hvad der er vigtigt i vores målgruppe, så har jeg den kæmpestore fordel, at mine ansatte er en del af målgruppen. Ikke? Altså, vi er, jeg er den gamle, men alle, som laver Vice og udkommer i Vice, er mere eller mindre en del af målgruppen, så det er ikke særlig svært at finde historier. Og det kan godt være, at det fra plus 35-årige virker meget progressivt og virker sådan meget frem i skoene, men jeg tror, for vores målgruppe, der er vi fuldstændig i synk med dem i virkeligheden.
Mm, okay. Jeg sidder lidt og tænker på, i forhold til jeres antal af besøgende, og sådan, hvordan går det med, altså får I lukket folk til i forhold til jeres danske platform?
Det gør vi. På en normal måned rammer vi omkring 500.000 unge danskere, som er og cirka 80... Nej, jeg starter lige forfra. Vi rammer omkring 500.000 danskere på en god måned, ikke? Og på en rigtig god måned kommer vi et godt stykke over det. 80-90% af dem er i målgruppen, og der er cirka 1,1 million danskere mellem 18 og 34 år. Så det vil sige, at vi rammer faktisk halvdelen af målgruppen.
Okay. Jeg tænker lidt på i forhold til, altså det er jo selvfølgelig også det sådan lidt penible, fordi man kan jo sidde og sige, som ung up-and-coming journalist, så er det vel noget af det fede. Det er vel at komme ind og arbejde på Vice, men altså
det
kan
man...
Det kunne jeg i hvert fald meget levende forestille mig, selvom jeg selvfølgelig er aldersgruppen 35+, plus, må jeg være med skam bekendt. Men der tænker jeg lidt på, kan man som journalist på Vice, kan man regne med at komme ind og få sig sådan en tryg livstidsstilling og sidde og være sådan en weekendavis eller berlinske klassisk journalist med pensionsordninger?
Jeg tror, man skal være endog meget, meget naiv i det mediebillede, vi har lige nu, hvis man forestiller sig, at man skal være noget sted i rigtig mange år. Det vil jeg ikke anbefale folk. Sådan vil jeg ikke anbefale folk at tænke, man skal komme ind til os for at få afløb for nogle af de ambitioner og drømme, man har, få fortalt nogle fantastiske historier, som der ikke er plads til ude i det etablerede mediebillede. Jeg vil da håbe, at vi sidder der, nogle af os, om 10 og 20 år. Nej, det ved jeg sgu ikke engang, om jeg vil. Men altså, jeg tror på, at vi er der. Så på den måde kan man sige, ja, måske, men det synes jeg er en barok diskussion at have i virkeligheden.
Men jeg tænker jo lidt på, altså, fordi det er jo noget af det, jeg selv er kommet ud og har været freelancer, siden jeg egentlig startede også, i høj grad på grund af valget, men der synes jeg jo, jeg kan se omkring mig, at der er en frygtelig masse andre, som egentlig er det måske mere nødvendighed, end egentlig er lyst. Og der kan man jo sige, jamen, altså, der virker det måske lidt som om, at I er en del af det her fremtidens mediebillede, hvor man som journalist må forvente at kunne, altså, at kunne hoppe mellem medier på en helt anden måde, end hvad tilfældet tidligere har været. Der er den her omkalfatring af journalistikken, som foregår lige for
øjeblikket. Jamen, det er der også. Og vores redaktion er jo også en relativt lille redaktion, ikke? Og så er vi dybt afhængige af freelancer, og det vil vi vedvarende være. Og det ser jeg sådan set som en fordel for os. Og det handler ikke så meget om økonomi. Altså, der kan man sikkert sætte nogle Excel-ark op, der viser, at noget er mere rentabelt end andet. Men det handler mere om, at vi gerne vil have en bred diversitet i vores spalter, og vi vil gerne have stemmer fra alle mulige steder i samfundet, og det er en kæmpe fordel med freelancer, fordi ja, så får vedkommende måske et job på Politikken i et par år, eller på TV2 eller et eller andet, og får noget inspiration der, og så kommer ud på freelance-markedet igen, og kan skrive noget, og er blevet lidt klogere, eller har lært nogle andre ting, og så kan skrive noget om det for os. Så på den måde er jeg meget optimistisk.
Hvad er det, man skal kunne, hvis man nu sidder med drømme om at tænke, jeg kunne virkelig godt tænke mig at komme ind og pitche noget, og lave en fed artikel til Vice. Hvad er det så, man skal komme med?
Jamen, to ting i virkeligheden. Ture at være ærlig og fortælle, hvad der reelt interesserer dig, og ikke hvad en eller anden lektor på Journalisthøjskolen har fortalt dig, at du skal mene, eller en redaktør på Politikken. Og så to, være en fremragende historiefortæller på det medie, der er dit foretrukne. Så hvis du skriver, så skal du være en fremragende skribent. Hvis du er fotograf, så skal du være en fremragende fotograf. Og så videre, ikke, på video eller giffer. Eller jeg er sgu ligeglad, hvilket medie folk udkommer i. Bare de er sublime til at fortælle historier i den eller på den platform.
Hvis man sådan skal kigge lidt mod fremtiden, hvad er det så, hvad er jeres planer så? Altså, hvad er det, som I vil, særligt selvfølgelig her i Danmark? Altså, man kan sige, at jeg kan jo se, at I syndikerer mange, eller i hvert fald oversætter mange historier fra jeres søstermagasiner rundt omkring i verden. Men hvad er det, som specifikt I Vice Danmark godt kunne tænke jer at gøre med mediet fremadrettet?
Jamen, det er at tage den platform, Vice er, og det er vi allerede godt i gang med, og så definere den i Danmark i virkeligheden. Fordi Vice kan ikke nødvendigvis være en til en det samme i New York, eller i Serbien, eller i Spanien, eller i Grækenland, eller hvor vi nu er. Vi er i 30 lande nu, og inden vi er færdige med 17, er vi, altså 2017, der er vi vist i 80 lande, så vidt jeg ved. Ikke? Og det vil være forskelligt fra land til land. Og i Danmark er det rigtigt, at vi udgiver stadigvæk en del fra vores søsterkontorer, og det vil vi blive ved med, men vi vil nok skrue ned for det hen ad vejen, fordi det, vi har succes med, kan vi se, er i virkeligheden det lokale indhold, vi skaber selv.
Okay. Men hvad er det særligt karakteristiske for Vice? Hvad er det, der kendetegner Vice i Danmark, som er sådan ligesom det, der er, på en eller anden måde siger noget om vores nationale særpræg i forhold til de 30 andre?
Jeg tror, det, der kendetegner Vice, uanset hvor i verden det er, og hvor i Danmark, eller undskyld, hvor i verden vi er, og i det her tilfælde i Danmark, det er, at vi har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rører sig blandt unge mennesker. Altså det her, alt det her, vi snakkede om tidligere med, at vi fortæller meget i jeg-form osv., det er jo mere formgreb, men det, der er særpræget for Vice, uanset hvilket land vi opererer i, det er, at vi er fuldstændig i synk med den målgruppe, som vi henvender os til.
Tusind tak, fordi du kom, Benjamin Kyrstein, chefredaktør for Vice Danmark.